kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni matangazo ya VOA Express hewani, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapa ni saa 3:30, na kule Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri, na Afrika ya Kati ni saa 9:30. Studio leo manaoda ni wawili, naoda mkuu ni Idi Ligongo au
wote tu manahodha wakuu hapo.
Captain Idi Ligongo na Patrick Ndwimana. Basi leo tumekuandalia mambo mengi, tukianza kuhusu maswala ya ule mkutano wa hali ya hewa wa Nairobi. Idi Ligongo, ulikamilisha kikao chake jana, na kuna mambo kadha wa kadha, maadhimio yalichukuliwa, na hasa tutauliza vijana, je, vipi msimamo wao, wameridhika
na wanadhani kwamba wameshirikishwa au hata wanashirikishwa na wa viongozi, au wenyewe tu wanakaa wanakutana kwenye vikao wanafanya mambo yao wanasonga mbele,
mambo yanaishia hapo, wanasubiri mkutano mwingine
kabisa.
Haya, pia kijana mtafiti wa masuala ya afya ambaye amejikita kwenye afya ya jamii kutoka kule Zanzibar, naye atatueleza anafanya nini kuhakikisha afya ya jamii hasa ya watoto na vijana inakuwa ni afya bora, hasa kutotumia madawa kiholela. Vile vile barazani tuliuliza ni kuhusu masuala ya hali ya hewa. Umehamasishwa vya kutosha kuhakikisha hewa unayovuta ni safi? Tutasikia maoni ya wasikilizaji hapa.
Naam. Sasa tuanze moja kwa moja, Patrick Ndwimana, unafahamu kwamba mkutano ule ambao tumegusia wa viongozi wa Afrika katika kuangazia namna gani dunia inaweza kujiepusha na hali hii ya mabadiliko ya tabia nchi au hali ya hewa. Sasa wajumbe wa mkutano wa hali ya hewa ambao ulikuwa unafanyika katika nchi ya Kenya katika jiji la Nairobi, wenyewe umeadhimia azimio la Nairobi wanaita, ikiwa ni mkakati wa pamoja na msimamo wa Afrika kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, na litakuwa ni msingi wa mazungumzo ya hao katika mkutano wa COP28 utakaofanyika Dubai mwezi Novemba. Ukumbuke kwamba marais wasiopungua 15 kutoka nchi mbalimbali barani Afrika walihudhuria, pamoja na watunga sera, viongozi wa serikali, watoa maamuzi, wanasayansi, mashirika ya kimataifa na mashirika ya kiraia na sekta binafsi. Mapendekezo ni mengi kulikweli, lakini kikubwa ni namna gani dunia inaweza kujiepusha na mabadiliko haya ya hali ya hewa. Lakini kwa upande mwingine, vijana wakawa wanajiuliza, je, sisi tunaweza kushiriki vipi kwenye hili? Hasa kuzingatia kwamba sisi ndi nguvu kazi ya bara la Afrika, iwe kujishughulisha, kujiajiri, kufanya kazi mbalimbali mbali. Katika kutekeleza majukumu yao wanaweza wakajikuta wanaharibu hali ya hewa ama mazingira kiujumla. Sasa nimeongea hapa na mmoja kati ya vijana ambao yeye anasema kwa namna moja ama nyingine anataka kujua ni namna gani hawa viongozi wao wanaweza kuwashirikisha au kuona vijana kama ni sehemu muhimu ya kufanikisha hili. Jacob Alei, hebu tueleze, je, unadhani vijana mmeshirikishwa ipasavyo katika hili?
Ni kwamba viongozi wanakaa tu bila kutushirikisha sisi vijana. Yaani wangekaa wakatushirikisha na sisi tuelewe kinachoendelea duniani. Kwa sababu vijana wengi tupo mtaani, hatujui kinachoendelea. Vijana tukishirikishwa tunaweza kupambana na majanga ambayo yapo duniani. Kwa mfano sisi hapa tulipo, hali yetu ya hewa ni nzuri. Tukaambiwa mwaka huu ni mwaka wa riziki. Huu ni mwaka wa kilimo. Tukapewa pembejeo za kilimo kutokana na wao wamesema jiografia ya nani ya hali ya hewa. Vijana nao tunamudu kuishi maisha mazuri kutokana na tumepewa ushirikiano kutoka mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Sasa inafika mwisho wa mwaka tunalaumiana sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu viongozi wetu watupe ushirikiano. Kiongozi kama kiongozi unamchagua, akipata kura anaifilia kule kule kwenye majengo ya serikali.
Lakini sasa kama hali iko hivyo, unadhani nini ambacho kinapaswa kufanyika ndugu yale, ili kuweka mazingira mazuri? Wito wako wewe ni nini?
Mimi wito wangu nasema umekaribia tena uchaguzi. Watakuja tena kwetu kutuomba kura sisi ambao ni wa Tanzania, ambao ni vijana, kiongozi lazima atupiganie mwanzo mwisho. Alafu kingine hapa kwenye mabadiliko, sisi hapa kwetu hatuna viwanda vingi, kwa hiyo hatuna uchafuzi wa hali ya hewa. Ukishirikishwa tunaweza. Vijana pia tupewe nafasi za kugombea uongozi. Manake wengi wetu ni wafupi. Japo asilimia tuseme katika 15-20% kidogo wamepata elimu na hao waliobaki pia wako mtaani. Tubebane kupitia waliopata elimu watawapa ajira wasiokuwa hawakuani waliosoma watawapa ajira wasiosoma.
Naam, umemsikiliza kijana huyo akieleza bayana yale ambayo anayaona katika mkutano huu. Pengine hawajayagusa au hawajawashirikisha wao vijana
jinsi hiyo.
Naam. Tuende sasa kwenye ngoma ya muziki. Hapa ni Jay Melody anakuambia mbali nawe.
Japo nishajua mimi kuwa sawa na wewe haitawezekana. Hata nikishuka chini ndo unaniona mimjinga sana. Eti umepatwa nini unapo mwanzo ulitulia? Na wewe sio mbali, tulikuwa karibu na malengo. Na leo kiutani kama utani umeshindwa kumaliza mwendo. Na tena haujali, haujali, ukiondoka utaacha pendo. Hakuna chabai, nikaibali, ukukuachwa bila maelezo.
Mbali nawe, J Melody. Basi kama mtu wako yuko mbali nawe, kinachobaki ni kuimba tu. Unaimba alafu unakumbuka, unakumbuka ili uweze kutuliza mawazo au sio, Lidi Ligongo?
Mm-hmm.
Lazima watu wawe karibu na karibu, lakini akiwa mbali nawe basi ndio utafanya nini?
Ndio inabidi tu kubali matokeo anasema.
Basi Ligongo, sasa tuelekee kwenye masuala ya afya. Tuelekee kule Zanzibar. Zanzibar kuna kijana Ligongo.
Hmm.
Story ya huyu kijana ni story ambayo kabisa story nzuri, sababu kuona kijana ambaye anajali afya ya jamii alafu anafanya utafiti kujua je kwa nini afya ya jamii inakuwa zaidi inaathiri watu. Sasa huyu ni kijana anaitwa Daniel Joshua. Mm. Na hivi karibuni alikuwa hapa Marekani, alishiriki mkutano ule wa YALI wa viongozi kutoka Africa, African Leaders. Mm-hmm. African Young Leaders. Joshua anasema ana mradi wake ni unajikita kwenye magonjwa ya kuambukiza, lakini hasa kujua je afya ya watoto vipi inaweza kuwapora. Joshua anaeleza. Joshua, hebu tueleze huu mradi wako kwa kifupi, ni unazingatia masuala gani?
Sisi tunafanya tafiti za afya kwa Zanzibar nzima, na mimi kama miongoni mwa watafiti nimejikita katika magonjwa ya kuambukiza, na hasa kwa sasa hivi tuketi na mradi ambao nia yake kubwa ni kupunguza usugu wa vimelea vya magonjwa, antimicrobial resistance. Kwa hiyo katika mradi huo nia yetu kubwa ni kuona kwamba watoto hasa, kwa sababu tumetegemea sana watoto hasa hawapewi dawa za antibiotics, dawa za bakteria, bila kupata utafiti kamili, bila kupata zile diagnostic results ambazo ni halisi na kuonyesha kwamba mtoto huyu anastahili apewe antibakteria. Kwa sababu wazazi wamekuwa na tabia au jamii tuseme inatoa dawa ambazo ni za bakteria kwa magonjwa ambayo hata sio ya bakteria.
Ligongo, hili umelishuhudia nafikiri.
Mm-hmm.
Mzazi anaona tu mtoto anapoumwa kidogo, anakohoa, ana homa, sijui nini, anampa antibiotic,
anajitibu mwenyewe.
Mm. Sasa na hii inakuwa na madhara zaidi kwa watoto, kunakuwa ule usugu. yale magonjwa ya kuambukiza ile bakteria, hata ukitumia the antibiotic inakuwa haikuponyi. Lakini vile vile kuna tabia ya watu kutumia madawa kiholela, hasa vijana. Anasikia maumivu ya kichwa, anakimbilia kwenye duka la madawa. Sasa na hapa Joshua anasema wana mradi pia wa kuhamasisha jamii, hasa vijana, kutumia madawa kiholela. Joshua, tueleze.
Tafiti nyingi kwa miaka ya nyuma, tuseme nadhani mpaka mwaka jana tunakumbuka, imeshafanya ya kujaribu kupima uelewa, tunaitaga CAP study, knowledge, attitude and practice. Na imeonyesha kweli jamii kwanza ina elimu ndogo kuhusiana na matumizi sahihi ya dawa, na pia wana hiyo tabia, yani ile attitude ya kwamba mtu yote akiumwa homa basi anaenda kumpa dawa za antibakteria. Kwa hiyo tuko njiani sisi kama taasisi, na katika mpango mkakati wetu wa miaka mitano ipo hiyo ambayo tunahitaji, tuna nia yetu ni kutumia media, kutumia TV na redio kujaribu kupata kipindi ambacho tunakuwa tunahamasisha jamii nzima, hasa tukilenga wazazi na vijana wanaokuwa, kwa sababu ndio wahanga wakubwa, watumiaji wakubwa wa dawa hii.
Daniel Joshua, mtafiti wa masuala ya afya, hasa afya ya jamii, umesikia hapo Ligongo anasema katika mradi huo kuhamasisha vijana kutumia madawa kiholela, watatumia vyombo vya habari, televisheni, redio na vyombo vingine vya habari kuhamasisha jamii. Kazi nzuri sana, Joshua Daniel. Basi muda mfupi tunakwenda kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, jeshi la Ukraine leo limesema kikosi chake cha anga kimetungua ndege zisizo na rubani 25 kati ya 33 ambazo Russia imezitumia kushambulia maeneo ya Sumy na Odessa nyakati za usiku. Ole Kiper, ambaye ni gavana wa Odessa, amesema shambulizi lililenga eneo la Izmail kwa mara ya 4 ndani ya siku 5 na kumjeruhi mtu mmoja. Ameongeza kusema pia shambulizi liliharibu miundombinu ya bandari na jengo la utawala. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema imeharibu ndege mbili zisizokuwa na rubani za Ukraine katika mkoa wa Rostov pamoja na Bryansk na nyingine katika vitongoji vya Moscow.
Polisi wa eneo la Ethiopia lenye kuhofia vita la Tigray wamekamata na kuwafungulia mashtaka viongozi wa upinzani na wafuasi wao kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo, kwa mujibu wa mwandaji wa maandamano na mwandishi wa habari wa mjini humo. Muungano wa vyama vitatu vya upinzani uliitisha maandamano dhidi ya utawala wa muda wa mkoa huo unaoongozwa na Tigray People's Liberation Front, TPLF, ambalo limeongoza siasa za Ethiopia kwa karibu miongo mitatu hadi mwaka 2018.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitembelea mpaka wa Ukraine ambao unalindwa katika vitongoji vya Kyiv leo hii alipokuwa akifungua siku yake ya mwisho ya ziara siku mbili ya kushtukiza. Ziara hiyo imejumuisha kuwasilishwa kwa magari yaliyotolewa na Marekani ya mfumo wa kuzuia mashambulizi, ambayo ni sehemu ya magari 190 yatakayofikishwa nchini humo katika miezi kadhaa ijayo. Waziri Blinken pia alikutana na timu inayofanyia kazi ya kusafisha nyuklia ya Russia ambayo haikulipuka katika shamba la mahindi ambayo yangesafirishwa nje ya nchi.
Kampuni ya usafirishaji ya Ugiriki imekubali kuwa na hatia ya kusafirisha kwa ulanguzi mafuta ghafi ya Iran ambayo yamewekewa vikwazo na kukubali kulipa faini ya dola milioni 2.4, kwa mujibu wa nyaraka mpya za mahakama ya Marekani ambazo zimeonwa na shirika la habari Associated Press. Kesi ya sasa ya umma dhidi ya kampuni ya Empire Navigation ambayo inakabiliwa na kipindi cha miaka mitatu cha uangalizi ilikubali kuingia makubaliano kufanya kuwa kukiri kwa kwanza kwa waendesha mashtaka wa Marekani kwa Marekani ilishikilia mapipa milioni moja ya mafuta kutoka meli ya mafuta ya Suez Rajan. Kuko sana na wewe, sikutarajia kuwa mbali na wewe, haki imeniacha babaya. Kutengana na wewe imenibadilisha sana, nimetamani nilewe, haki nakunywa na tazama njambi ya nini watu beji. Haya mapenzi ya linoga na kumbuka tulipeana majini. Leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uamiliki na nikichwa changu na kigavimba. Nikawa zisemeze kina uma ina uma lakini ntazoea. Ina uma lakini ntazoea.
kesi yo kesi kesi tukakubali tutapendana milele nyimbo 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 tulizopenda za nikumbusha ngao wewe kamisi yo kamisi kamisi na baika uliwacha na nusanga ndio milani. Bate after bate setani gani alituingilia akatuweka asanda hilo vito bali menifikisha aneba na panata na inauma inauma lakini itazowea inauma inauma lakini itazowea alia binadamu duniani ni kuzowea.
Haya, Bien, Bien na wimbo wake inauma ligongo, inauma kweli ukiachwa, ukiachwa na mpenzi ambao mlikuwa mnapenda naye, inauma, lakini utafanyaje tena ndio hivyo. Anakumbuka mambo mengi, walikuwa wakichangia bata, nyama ya bata, nyama ya bata. Ushakula nyama ya bata ligongo?
Ya, nyama ya bata shaliwa sana.
Mimi bado. Haya, Bien inauma, na ilikuwa nikiashiria kwamba tunaingia kwenye mada ya barazani, na tuliuliza je, umehamasishwa vya kutosha kuhakikisha hewa unayovuta ni safi. Tayari tunaye msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu msikilizaji, jitambulishe na utuambie unachangia vipi katika mada yetu ya leo. Halo. Naona msikilizaji amepotea ligongo, pengine tutaendelea kutafuta wale ambao wanataka kuchangia kwa njia ya simu, lakini huyu anaitwa Sam Munga anasema la hasha. Hivi kwa nini jamii inayoishi katika vijisehemu kando ya viwanda, viwanda wanapata madhara ila serikali haijumuiki? Super Ray anasema kiukweli binafsi hajahamasishwa wala kuelezwa.
Huyu hapa Justin Rugami Mukamo, inabidi utulie Justin Rugai Mukamo. Anakuambia hili swala ni vizuri sana wakashirikishwa pia watu ambao wanavuta sigara mitaani, alafu wapewe elimu ya kutosha, lakini kwao hapo walipo anasema kwamba wako wengi sana.
Ni kweli uvutaji wa sigara mahali ambapo wamekusanyika watu nao pia unachangia kuleta hewa chafu au hewa mbaya na kudhuru afya ya binadamu. Haya, namuona huyu jina kubwa, anasema yeye ni jina kubwa, Boni Mutola. La hasha, mengi zaidi yanastahili kutimizwa ili hewa safi patikane. Anasema yeye ni Boni Mutola kutoka kule Mumias, Kenya.
Huyu hapa si mwingine ni Michael Myombe wa Morogoro, Tanzania. Anasema hapana, maana leo tu jamaa kachoma tofali zake kwa kutumia pumba za mpunga karibu na dirisha langu. Unasikia hiyo?
Nayo pia hiyo na inaleta tabu sana. Ni masuala ya mitaani huko. Darius George kutoka Bukoba, Tanzania anasema hapana, hatupati elimu ya kutosha kuhusu hewa tunayovuta ni safi.
Huyu hapa si mwingine ni Sayenda Mabula Magesha, anakuambia ndio safi, maana haijapatikana madhara, japo wakati mwingine inabadilika ila sio sana.
Haya, Bernard Samike yeye anasema yuko kule Mwanza, Tanzania. Anasema kwa upande wake anajihamasisha sana sababu yeye anazingatia na kufuata maelekezo ya hali ya hewa.
Haya, mambo ndio hayo yanavyoelezwa ndani ya barazani hilo. Naamini kabisa popote pale ulipo na wewe utakuwa unachangia ili kuhakikisha kwamba hewa inakuwa safi.
Basi VOA bila muziki inakuwa bado kuna kasoro fulani, lakini ndio hivyo tena. Leo tunaungana naye The Gramo Pau Koffi Olomide na huyu Diamond kijana machachari na wimbo wao wow.
Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. Maneno, maneno, tumeyazoea, sijin neno neno tushazoea. Wapenzi wangu mukali kwa nina wawusu shepu ya kembaya izi na wawusu mtangaji malaya waina wawusu ninyo mefuta papaya na mwakavu lazima wakichuma wamingia chakike chakike wamingia chakike chakike wamingia chakike wapenzi yetu
Chakila ma chumbe ya chakila mpenzi yetu. Ah, mapokote, mabutale, don mende,
chumbani eneti, unipatia panano, kujenga zameti, na mashuti ya Ronaldo yani, ndani mpingi hatu anachukua, anaweka, wa. Kwenye gari anachukua, anaweka iwe jikonyo barandani anachukua, anaweka doze 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 anachukua, anaweka nani kaje salama choto toaleto jipepe oya kombo choto toaleto jipepe
uye mbote kuna mjipepe morika dombo mjipepe uye mama tangote jipepe ndo nifungu jipepe chuchu
Haya, haya mambo.
Papa Mobimba.
Papa Mobimba.
Kofi Olomide, baada ya kutoa kitu hicho wa ambacho kilivuma kweli kweli, umetoa kitu kingine kipya hapa kinaitwa Achi. Mwa Achi.
Mopa anapiga tu wa.
Achi nikiona hapa kwenye YouTube ndani ya wiki tatu tayari video hii ina views milioni 7.2, yani 7.2 million views.
So mchezo.
Sio mchezo.
Idadi ya watu wa nchi fulani.
Nchi fulani. Kama Gabon, Gabon ni milioni 2.3 million. So kwa hiyo yani hizi viewers ni mara 3.
Yaani hapo ikiongezeka kidogo tu imefikia wakazi wa jiji lote la Dar es Salaam.
Ndio mambo hayo ya. Sana upande wa Diamond na Koffi Olomide wanaendelea kufanya vitu vizuri. Basi leo ni Alhamisi, tunakuwa na burudani. Ligongo. Rolling Stones.
Rolling Stones wanasemaje?
Ah, mwanamuziki wa rock and roll alikwenda wiki hii kwenye wilaya ya Hackney jijini London, ambako bendi ya The Rolling Stones wanatarajiwa kuzindua albamu yao mpya iitwayo Hackney Diamonds. Hawa ni wakongwe Ligongo. Mimi tangu niko mdogo mpaka nimekuwa mtu mzima, hawa jamaa hata ukiona kwenye show zao ni watu wazima, lakini bado wanapiga
mambo kweli kweli.
Ah, wakongwe kweli. Mashabiki kindaki tayari walikuwa wamepanga foleni Jumatano asubuhi nje ya eneo la Hackney Empire, ambapo Mick Jagger, unamjua Mick Jagger?
Mick Jagger.
Yeah. Keith Richards na Ronnie Wood watafanyiwa mahojiano na mtangazaji wa kipindi maarufu cha TV cha Tonight Show Jimmy Fallon, katika tukio nalo itakalorushwa moja kwa moja kwa njia ya mtandao ndani ya jumba la kifahari la zamani la muziki la Edwardian, ambako Charles Chaplin na Stan Laurel waliwahi kutumbuiza Jagger mwenye umri wa miaka 80. Jagger, Mick Jagger na umri wa miaka 80, lakini bado anapiga ngoma, anapiga gitaa yake pale. Richards miaka 79. Wood miaka 70. 76 walitarajiwa kutoa maelezo ya albamu ya kwanza ya Stones ya nyimbo mpya tangu a big bang mwaka 2005.
Sasa tukiangalia mambo mwingine ni kwamba mwanamitindo Naomi Campbell alikuwa akitoa mtizamo wake katika rangi ya fedha inayong'aa alipokuwa akitembea kwa maringo kwenye jukwaa la maonyesho ya nguo kuonyesha ushirikiano wake na chapa ya mitindo ya nguo Pretty Little Thing mjini New York wiki hii. Onyesho hilo la mavazi huko Capriani Broadway katika eneo la Manhattan lilianzishwa wiki ya mtindo ya New York ilionyesha msururu wa wanamitindo katika mitindo ya nguo mbalimbali zilizotengenezwa kwa fedha zinazomeremeta, lakini aliyetamba na kuangazia zaidi alikuwa ni Kambo mwenye umri wa miaka 53 ambaye alifunga onyesho hilo akiwa amevalia gauni maridadi la fedha na miondoko yake ya kuvutia. Mwanamitindo huyo maarufu kabisa wa zamani alifanya kazi na wabunifu wawili chipukizi Victor Anet anayeishi Nigeria na mbunifu mwenye makazi yake mjini New York mzaliwa wa Jamaica Edwin Thompson na lebo ya Teofilio ambao wote waliandamana naye kwenye jukwaa kwa ajili ya kuwashukuru wageni.
Ligongo, unajua dance inaitwa tango?
Mhm.
Tango ni dance hasa kutoka kule Amerika Kusini, hasa kule Brazil lakini na Argentina. Basi inaelezwa kwamba mashindano ya dunia ya tango yalifanyika wiki hii katika mji mkuu wa Argentina, Buenos Aires, na kuvutia zaidi ya washiriki 20,000 ambao walifurahia maonyesho bora ya ngoma ya kitamaduni ya Amerika Kusini. Jumla ya wachezaji wawili, mwanamke na mwanaume, 650 kutoka nchi 35 walishindana katika vipengele vikuu viwili katika shindano la mwaka huu, huku Argentina nchi mwenyeji ikiwakilishwa na wacheza densi kutoka miji 40 kutoka majimbo 18. Bruna Estrelita na Julian Sanchez walishinda tuzo bora zaidi kwenye tango ya jukwani huko Suyai Kirongo, na Johnny Carvajal wakishinda tuzo uchezaji bora wa tango. Ni hayo tu kuhusu masuala ya burudani.
Na tuende moja kwa moja kwenye swali letu ambalo tuliuliza, nini maoni yako kuhusu hatua ya kukiongezea muda kikosi cha Afrika Mashariki nchini DRC? Sasa naanza naye huyu Wangia Ependo Taka, anasema kuongeza vikosi vya Afrika Mashariki ndani ya nchi ya Kongo ni kukubali kuendelea kwa mauaji ya raia nchini humo.
Pacific Aniset Ndambaje, huyu nafikiri kutoka kule kwetu huyu, wanapenda tuzidi kufa na tunachoka, andamana kwa ajili yao, hatuwapendi sana nchini mwetu.
Alifaizi anasema kuwaongezea muda kwa nini? Kazi yao kipi ni hipi ndani ya nchi ya nchi hiyo? Tangu wamefika hakuna lolote ambalo wamefanya mpaka siku hizi. Wale ambao wamekuwa wakifanya mauaji wameongeza kasi na maadui wameongezeka, kwa nini wasisaidie jeshi kupigana na hao maadui? Hawana chochote wanachokifanya, warudi kwao, waache jeshi la DRC lipambane kwa udi na uvumba.
Lakini kumbushe kwamba katika mandeti ya hii kikosi hakuna kupambana, hakuna kupigana. Basi ni baadhi ya maoni kuhusu swala la leo. Express tunakamilisha leo muda wa Express. Patrick Ndwima na Idi Ligongo, Aida Issa pamoja na msimamizi wa matangazo Mbere Mgawe, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema. Tunawaacheni na hiki kibao cha Bien Inauma.
Binada